Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă bucur, doamnelor și domnilor, să vă fiu gazdă și astăzi la emisiunea Educație pentru viață. Cu toții ne dorim să ne dezvoltăm personal. Citim cărți despre dezvoltare personală, ascultăm emisiuni, încercăm să facem demersuri în direcția aceasta, poate chiar participăm la diferite conferințe destinate dezvoltării personale, însă nu prea știm adesea de unde să începem, la ce stadiu ne aflăm în momentul de față pentru a vedea care sunt etapele de care avem nevoie pentru a ne dezvolta. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Lucia Avășan. Bine ați revenit!
Mulțumesc! Mă bucur că sunt din nou alături de dumneavoastră și sper să fiu de folos și telespectatorilor cu răspunsurile pe care le voi da.
În mod sigur veți fi de folos. Ați fost de curând la o emisiune în care ne-ați prezentat lucruri interesante despre care nu putem spune că auzim continuu și iată, primim răspunsuri. Cred că am adresat întrebări în dreptul ascultătorilor și telespectatorilor noștri care să aducă înaintea dumnealor răspunsurile interesante. Iată, am amintit ceva despre, pornind de la piramida trebuințelor, despre autocontrol ca fiind o fază incipientă. Și totodată recunoaștem că în viața multor adulți nu există autocontrolul, tocmai pentru că nu am primit poate că educație în direcția aceasta. Aminteați foarte interesant aspectul legat despre un nivel de frustrare de care copilul are nevoie pentru a înțelege că lucrurile nu se întâmplă când și cum vrea el, pentru a înțelege că și persoana adultă din viața lui are de asemenea trebuințe, are nevoi pe care trebuie să le satisfacă și nu întotdeauna poate renunța la ale lui în favoarea copilului. Și multe alte aspecte legate de această bază, pentru că pornim de la bază și atunci când vorbim despre nevoile fundamentale, despre hrană, de pildă, ne gândim doar strict la această nevoie, la acest stadiu. Însă iată, pe direcția aceasta de dezvoltare, observăm că este nevoie să fie îndeplinită mai mult decât nevoia de hrană.
Așa este, avem mai mult decât nevoie de hrană, de adăpost, de îmbrăcăminte, de apă, de libertate. Și da, am vorbit despre autocontrol. Și aș vrea să menționez, tot pentru această primă fază de educație până la urmă, pentru că ne dezvoltăm prin educație, de faptul că un fapt foarte important, în această fază, exemplul este primordial. Deci mare atenție ce exemple dăm copilului. Dacă copilul o să ne vadă tot timpul îmbufnați, supărați, fie o să creadă că e ceva în neregulă cu el, fie va fi indispus, se va retrage și poate nu se va dezvolta tocmai bine. Apoi, referitor la hrană, pentru că tot a venit în discuție, dacă un părinte mănâncă haotic la ore nepotrivite, poate nici nu mănâncă elegant, hălpăie, să spunem, acesta constituie iarăși un exemplu. Și exemplele sunt copiate în prima perioadă a vieții, în copilăria mică. Deci este foarte important să fim atenți ce exemplu dăm și să fim atenți și la adulții sau copiii mai mari care stau în preajma celui mai mic. Pentru că de la aceștia pot fi copiate exemple poate nedorite.
Pe de altă parte, vorbim despre înclinațiile fiecăruia și pentru că tot ați amintit despre exemple, m-am gândit imediat și pe direcția aceasta de îmbrăcăminte. Adesea părintele spune, este atât de sofisticat copilul meu, îi place atât de mult să se aranjeze, să se schimbe, să-și aranjeze părul, să... Dar nu știu unde a văzut asta. Eu nu știu cât de repede să îmbrac hainele de care am nevoie pentru a ieși din casă. Tatăl face la fel. De ce copilul meu este atât de orientat către latura aceasta estetică sau a imaginii de sine? Da? Am întâlnit părinți de genul acesta. Sau invers. Părinți care sunt foarte, foarte aranjați și copii care sunt neglijenți. La capitolul acesta, îmbrăcăminte.
Aici ne confruntăm cu două situații total diferite. Părintele a avut timp suficient de-a lungul vieții să învețe, să experimenteze și să poată să asorteze hainele într-un fel în care el să se simtă bine. Copilul este într-o fază incipientă de explorare. Hainele se schimbă destul de repede la copii. Apoi și gusturile lor se schimbă destul de repede. Și cum în majoritatea cazurilor copiii au destul de multe hăinuțe, e cam greu să alegi între atâtea haine și când părintele este în mare viteză, se enervează și poate că bruschează copilul. Dar soluția este următoarea, de a-l pune să aleagă între două variante și negreșit, până la urmă, copilul va alege una dintre cele două oferite și timpul va fi salvat. Da, copiii, mai ales cei care sunt activați foarte mult pe vizual spațial, acești copii sunt destul de dificili la îmbrăcăminte, la zona de ambient, vor lucrurile într-un anumit fel, sunt foarte dependenți de imagine frumoasă, de culoare frumoasă, de aranjamente așa cum le au ei în mintea lor, nu cum le considerăm noi frumoase. Și vreau să vă spun că mă uimesc în ce fel pot să combine culorile. Niște combinații extraordinar de curajoase pe care noi ca adulți sigur nu ne face, dar care
ne înveselesc.
Arată foarte bine și ne înveselesc. Însă ei sunt foarte, foarte activați senzorial, partea cognitivă nefiind atât de activă cât partea senzorială. Și atunci sunt mai liber de limitările pe care cognitivul le induce.
Aș vrea să vă întreb pe direcția aceasta cât de mult rău îi putem face copilului blocându-i această explorare și experimentare a pune în valoare vizualul pe care el îl are foarte dezvoltat.
Destul de mult rău, pentru că efectiv este o limitare și o frânare a felului lui de a fi. Este felul lui de a fi acesta, de a dori multă culoare, de a dori diversitate, foarte multă imagine, deci tot ceea ce ține de vizual. Apoi, limitându-l într-o parte, această limitare se poate răsfrânge și în alte direcții. De exemplu, un copil pe dezvoltare vizuală are nevoie de foarte multă imagine ca să învețe. El învață în imagini. El este foarte inventiv. El formează în timp imagini în capul lui cu lucruri care nu există și sunt de foarte multe ori situații când eu îi încurajez să deseneze. Păi da, dar ce vreau eu să desenez, știi, Lucia, nu există, zic, și ce dacă? Face parte din lumea ta, te rog frumos. Da, da, mama îmi zice, ce-s prostiile astea? Și părintele acela, de fapt, nu-și dă seama că este modul copilului de exprimare a imaginației și dacă mama nu este mulțumită, copilul imaginează lucruri care nu există, copilul se va bloca, se va înfrâna ca să fie pe placul mamei, pentru că ce vor copiii mai mult decât iubirea părinților și să le fie pe plac părinților. Și, de fapt, îi este frânată evoluția.
Pentru că, în definitiv, părintele spune aș vrea să se obișnuiască și să învețe care este lumea reală. Dacă el va trăi într-o lume imaginară, așa cum creează și creionează el, el nu va putea fi adaptat la viața de zi cu zi. Aceasta este intenția părintelui,
intenția,
da?
Negreșit nu este,
este una bună,
bineînțeles. Modalitatea de livrare însă nu este eficientă pentru copil și pentru dezvoltare. Obișnuiesc atunci când copiii sunt prea mult în această lume imaginară să fac corelări cu lumea reală sau să întreb și asta există cu adevărat, asta vezi tu așa cum vedem, de exemplu, paharul acesta cu apă? A, nu, Lucia, asta este doar în mintea mea. Zic, a, deci ne prefacem că suntem acum într-o lume care este în mintea ta. Și ușor, ușor, procedând în acest fel, părintele poate să ducă copilul cu blândețe în această zonă de separare a realului de imaginar, neblocându-l pe partea de imaginar, ceea ce este foarte important.
Iar referitor la interesul pentru ambient, pentru frumos, adesea părintele impune cum să arate camera lui, pentru că da, are din punct de vedere cognitiv foarte bine așezate lucrurile, ce se potrivește, ce se asortează, cum trebuie să arate casa în întregime, și atunci nu va fi mulțumit cu ceea ce își dorește copilul în camera lui. De asemenea, la îmbrăcăminte, vorbeam despre a-i da anumite opțiuni cu ce să aleagă dintre două variante. Cât de mult îi blochezi copilului voința prin faptul că tu decizi ceva ce ține de o educație a ta pe care ai vrea să o preia și copilul.
Copilul nu poate prelua lucruri de-a gata. Copilul are nevoie să înțeleagă. Și dacă nu ne apropiem de el cu foarte mult interes și blândețe, încercând să înțelegem de ce face el acele alegeri și apoi explicându-i, ajutându-l să facă poate alegeri mai potrivite sau de unde nu știm noi că poate ceea ce alege copilul e chiar mai potrivit decât ce vrem noi, decât ce știm noi. Deci este nevoie de apropiere, de apropiere și de chestionare permanentă. Dar de ce vrei tu așa? Spune-mi și mie, vreau și eu să știu ce te face să faci, cum te simți. E ceva special ce eu nu înțeleg și aș vrea să înțeleg. Numai că părinții nu aleg să se poartă așa cu copiii, nu aleg să recunoască că nu înțeleg niște lucruri pe care copiii le fac. Le-am făcut și noi cândva, dar le-am uitat. Ele sunt șterse din memoria noastră activă și nu mai avem la ce să ne raportăm. Însă dacă am pune întrebările potrivite copiilor, am înțelege cât de minunată, cât de fascinantă este lumea în care trăiesc ei și am putea să-i aducem către o adaptare socială cu mult mai mare ușurință, fără impunere. Deci făcând-o pur și simplu împreună și cu plăcere.
Putem vorbi astăzi despre judecarea, să spunem. Evident că nu este un lucru bun, însă adesea observăm familii în care copilul decide aproape pentru întreaga familie, cel puțin din exterior, așa spunem, da. Decide copilul totul pentru întreaga familie. Teama aceasta de a nu se întâmpla și în dreptul nostru același lucru blochează alegerile copilului și stimulează decizia în toate aspectele legate de copil a părintelui.
Aici trebuie să avem foarte mare grijă din ce zona a creierului vine impunerea. Pentru că, așa cum spunea Daniel Siegel, noi avem creierul superior și creierul inferior. Creierul inferior este partea ancestrală, mamaliană, reptiliană, partea de supraviețuire și emoțională primară, cu care noi venim foarte bine dezvoltată din prima zi de la naștere. Apoi, creierul superior ține de părțile care se dezvoltă în timp. Ori dezvoltarea creierului se produce până undeva în jurul vârstei de 20 de ani, plus sau minus, asta nu mai are importanță. Deci, lobii frontali, partea cognitivă, de fapt, este în continuă, zona aceea este în continuă dezvoltare. Și ca să ajung să cunosc cu adevărat lucrurile așa cum sunt ele, am nevoie de exercițiu permanent. Iar vis-a-vis de ceea ce spuneați, unul dintre exercițiile foarte importante stă în a înțelege și a integra regulile și limitele, a înțelege de ce sunt puse și a le respecta, bineînțeles. Datoria copilului este să încalce regulile totdeauna. Deci aici este o muncă...
Datoria sau tendința?
Glumeam. Bineînțeles că tendința. Dar e ca și când ar fi datoria copilului.
Și aici putem vedea o calitate, să spunem. Că are da, curajul copilului da, să da. Înfrunte.
E vorba ceva? De inițiativă. De primele semnale de inițiativă pe care copilul le are. Dar vis-a-vis de aceste prime semnale de inițiativă, noi suntem datori ca părinți să veghem pe educarea gândirii, pe educarea observației, pe cooperare în grup, pe respectarea regulilor grupului. Și atunci, iată că vorbim despre reguli.
Care țin de siguranță, da?
Care țin de a doua treaptă de educare, de dezvoltare, țin de siguranță. Și în momentul în care copilul, ați observat de fapt, copilul vrea și el să facă reguli.
Și da, este și un lucru... place să fie, să coopereze la regulile.
Exact. Apoi este un lucru extraordinar. Sau... De ce? Pentru că are inițiativă.
Și sau cât de fericit este să transmită regulile casei
altora,
în mod special prietenilor lui.
Da,
da, la noi în casă se face așa.
Da.
Wow! Da. Este ceva ce noi avem, ne aparține și trebuie să te supui. Este cumva o ascensiune pe care are copilul,
Exact.
Îl domină pe celălalt deja prin suntem faptul în... că el are o regulă.
Da. Și, pe de altă parte, gândiți-vă că valorizează regula pe care a primit-o. Transmițând-o mai departe, arată că faptul acesta arată că el dă valoare acelei reguli. Ceea ce este foarte, foarte important. Dar de asta spuneam că e foarte bine a copilul să știe de ce regula. Ei au nevoie de explicații pe înțelesul lor tot timpul. Tot ceea ce nu este explicat, tot ceea ce este incomplet, duce în final la niște mecanisme de apărare. Deci dacă copilul nu înțelege ceva, va dezvolta o formă de apărare. Mecanisme de apărare care, din păcate, se înscriu în inconștient și mai târziu, ca adult, persoana aceea se trezește că reacționează total deplasat într-o situație care nu are nicio legătură cu reacția pe care o are.
Foarte interesant, deși inițial a fost o persoană obedientă.
Da.
Da?
Da.
Și la un moment dat, pur și simplu, are un derapaj inexplicabil și pentru sine.
Și pentru sine, exact.
De ce? Pentru că nu a înțeles de ce au fost necesare acele reguli sau pentru că le-a detestat?
Și dintr-un motiv și din celălalt. Deci poate să fie o reactivare a copilului adaptat rebel, ca adult, a copilului interior adaptat rebel, sau pentru că nu a înțeles niște lucruri, poate să aibă un comportament deplasat ca adult. Deci din ambele
motive,
da.
Ceea ce ne îndeamnă să explicăm copilului de ce funcționează și sunt bune anumite reguli. Totodată, din ce înțelegem, ar fi indicat să realizăm anumite reguli împreună. Numai că nu va avea copilul percepția corectă asupra principiilor, de exemplu, de viață,
da,
și asupra unor reguli care țin de funcționarea normală a, nu știu, gospodăriei, să spunem.
Da. De exemplu, un copil care face tâmpălău un magazin că nu i s-a cumpărat nu știu ce obiect, poate fi abordat la început în plan emoțional, pentru că dacă este mic, el este foarte activ emoțional, iar raționalul este închis atunci când emoționalul este la putere. Deci, practic, se activează creierul inferior. Da, înțeleg că ești foarte supărat, știi, înțeleg că ai fi vrut să-ți cumpăr jucăria aceea. Îl lăsăm să își descarce emoția și apoi continuăm, știi, și eu aș fi vrut să-ți cumpăr acea jucărie, doar că n-ai fost atent când am întrebat vânzătoarea și mi-a spus că nu mai este decât jucăria expusă, care este stricată. O să cumpărăm jucăria, dar mai încolo, când magazinul va primi din nou jucării ca aceasta.
O astfel de explicație va fi de înțeles pentru copil și o va accepta, dar dacă explicația ține de limitările financiare ale familiei sau de bugetul care nu permite o astfel de achiziție la momentul respectiv, nu știu dacă va mai fi la fel de... Pentru că este una să nu accepte o jucărie stricată, da, îi place, dar dacă e stricată nu se va bucura de ea pe deplin. Și alta să vadă că reținerea este din pricina părinților.
Nu neapărat din pricina părinților.
Sau din imposibilitatea.
Da. Și această situație se poate aborda cumva pe înțelesul copiilor. Eu am făcut-o cu fiica mea și era destul de mică când am făcut lucrul acesta. Și i-am spus, zic, hai să vezi pe ce anume se cheltuie banii noștri. Și am luat forme geometrice, cubulețe de diverse culori, diverse forme și i-am zis, zic, uite, ăsta aici e mâncarea, aici e partea de întreținere, hainele și, în fine, alte cheltuieli. Și toate astea împreună fac asta, o altă formă geometrică ceva mai mare, care este salariul total sau suma totală de care dispunem. Și pe urmă am luat alte figuri geometrice ceva mai mari. Uite, astea ar fi cheltuielile pentru jucăriile tale. Asta ar fi așa, asta ar fi așa și asta ar însemna atâta salariu. O figură mai mare, zic. Nu primim atâta. Uite, doar atâta primim. A, păi nu mai încape și asta. Dar știi ceva?
Ați făcut educație financiară.
Exact. Și cu lucruri foarte simple. Dar știi ceva? Mama, hai luna ce vine să vedem cum aranjăm cheltuielile. Poate are loc și ce-și dorea. Dar depinde de fiecare copil în parte, de inteligența fiecărui copil.
Nu doar
copil.
De părinte depinde,
bineînțeles,
și de copil.
Însă negreșit. Părintele poate găsi calea de a aborda copilul și de a-l face să înțeleagă cum stau lucrurile. Pentru că dacă e o vârstă la care numeric nu înțelege, pe volume va înțelege. Da? Mai ales dacă e, de exemplu, un copil vizual spațial, că el deja cuprinde lucrurile și la nivelul de volum.
Dacă este un copil, iată, am dat într-o altă emisiune exemplu despre kinestezic.
Așa.
Dacă este un copil kinestezic, de exemplu, și are problema aceasta, sau noi o avem, nu reușim, lui cum îi explicăm? Toți copiii ar putea înțelege pe direct, să spunem că ar fi ușor pentru orice copil.
Unui copil kinestezic, eventual îi putem explica cerându-i să se miște foarte, foarte, foarte mult până obosește și nu mai poate.
Și pe urmă, mai ales în magazin, nu?
Și pe urmă să-i spunem, uite, vezi, tu acum ai făcut ceva foarte, foarte, foarte mult și nu mai poți, că nu mai ai resurse, corpul tău nu mai poate. Uite, așa e și cu banii. Dacă vrem foarte, foarte, foarte multe, la un moment dat nu mai au loc, nu mai putem. Și tot așa. Deci ar fi și acesta un exemplu foarte bun. Și eu sunt convinsă că ei înțeleg. De ce? Pentru că dacă ne legăm de senzorialitatea lor, de structura lor, au capacitatea de a înțelege mult mai bine și mai repede.
Pentru copiii care pun preț pe relații?
Acum depinde ce
problemă există.
Ce problemă există. Aici cu relațiile, lucrurile sunt destul de delicate, pentru că copilul e bine să știe că există relații de mai multe feluri, că într-o relație putem să ne simțim și bine, dar putem să fim și nefericiți. Și e mult de lucru ca să-i facem să înțeleagă. Apoi ei învață experiențial. Și de cele mai multe ori în problemele relaționale sau lecțiile pentru relații se învață din metafore sau din povești. Obișnuiesc atunci când copiii au probleme relaționale să compun sau să caut o poveste terapeutică asemănătoare cu situația lor.
Cu care ei să se identifice.
Exact, cu care... Deci, identificarea este foarte, foarte importantă în educație. Sau îi încurajez să vorbească despre relație și pe măsură ce vorbesc, dacă văd că se împiedică și nu vor să meargă mai departe, intervin cu povestea care merge undeva mai departe, chiar dacă nu merge ca în adevărul copilului. Apoi mă trezesc cu copilul, zice, da, și mie mi s-a întâmplat așa. Sau, știi, Lucia, de aici mie nu mi s-a întâmplat chiar așa, stai să-ți povestesc cum mi s-a întâmplat. Și apoi afli ce s-a întâmplat și comentăm cum ar fi trebuit să se întâmple, ce ar fi trebuit să facă atât el cât și celălalt ca să se întâmple așa cum și-ar fi dorit.
De obicei au problema aceasta copiii care au o inteligență interpersonală? Da? Ei sunt preocupați de relațiile care îi dezamăgesc? Sau
ei sunt preocupați în general de relații. Da, într-adevăr, starea lor de bine vine dintr-o relație constructivă. Și nu se simt atât de fericiți într-o relație disfuncțională. Și exemplele sunt foarte importante. Chiar și exemplele adultului. Știi că și eu, uite așa și așa am pățit cu colegul cu tare sau cu cunoștința cu tare. Pentru că în momentul în care copilul vede că și alții au pățit-o, se simt mult mai bine. Apoi poate fi dus și în direcția beneficiilor din acea întâmplare, din acea pățanie. Pentru că uneori un lucru care nu ne-a convenit poate să aducă și niște beneficii. Și, de exemplu, o fetiță îmi povestea cum prietena ei bună a fost invidioasă pe ea că ea a primit drept premiu un pix într-o tabără. Și i-am zis, bun, și cum este relația voastră acum? A, Lucia, dar nu mai este prietenă. Zic, și a dovedit și înainte de întâmplarea asta că nu ți-e prietenă? Nu, a fost prima întâmplare, după care au mai fost și altele. Și tu cum te simți? Păi la început mi-a părut rău, dar acum mă gândesc că prietenii pe care i-am acum sunt mult mai buni și am învățat că prietenii nu trebuie să fie invidioși unii pe alții sau chiar dacă sunt invidioși, să-și declare.
Câți ani avea această fetiță?
Mai măricică un pic, 11 ani. Dar am
învățat. M-am întrebat despre inteligența interpersonală și am făcut mai întâi referire la relații, gândindu-mă pe exemplul despre care vorbeam cu acea criză în magazin, dacă acești copii au aceste dorințe oarecum egoiste. Vorbim și despre copiii cu inteligență interpersonală ca vrând să achiziționeze cât mai multe lucruri pentru sine? Sau să-și satisfacă, nu știu, aceste dorințe egoiste?
Aici depinde iarăși de foarte mulți factori. Da, pot să fie și egoiști. În general, copiii sunt centrați pe ei, dar poate nu atât de egoiști ca alți copii cu alte inteligențe mai active. Pentru că, într-adevăr, pe ei interesează și relația și dacă printr-o acțiune egoistă periclitează relația, atunci e posibil să se rețină. Însă aici totul depinde de vârstă. Această inteligență interrelațională se observă mai bine de la 4 ani, 5 ani în sus. Înainte, copilașii sunt prea centrați pe ei. Da.
Revenind la stadii, respectiv am vorbit despre siguranță și aminteați despre nevoia de observație a părintelui. Iată ce fel de inteligență are copilul. Am putea vorbi în direcția aceasta ca fiind o observație. Dacă mergem mai departe, pe nevoia de apartenență, la capitolul acesta senzorial și despre ce, da, sau cu ce putem asocia această nevoie.
Aici, deci, să spunem, stadiul 3 ar presupune în educare sensibilitatea. Aici or să apară și procesele mentale și fizice mai complexe. Apoi apar idealurile, apar elemente de gândire laterală, vor să facă lucrurile puțin altfel, dar adică să iasă în evidență în comunitatea din care fac parte, însă respectând regulile și făcând lucrurile puțin altfel. Ceea ce este foarte important și pentru această etapă, instrumentul de educare cel mai potrivit este metoda feedback-ului, a dezbaterilor în grup, pentru că asta lărgește viziunea asupra realității. Deja e nivelul la care se învață diversitatea, diferențele, și devin conștienți de astea și vor să și țină cont de ele.
Evident că nu se poate ajunge la stadiul acesta dacă părinții nu i-au ajutat să se dezvolte ca persoane individuale, să le ofere acea libertate despre care vorbeați, să le ofere autonomie, să-i ajute să-și exerseze voința.
Da.
Proprie.
Deci un părinte poate să-și ajute copilul în acest sens, lăsându-l să experimenteze, neoprindu-l, lasă că fac eu, că pentru tine e periculos, ci eventual spunându-i, știi, aș vrea să facem împreună acest lucru și să te învăț o metodă care este sigură pentru tine. Apoi, metoda feedback-ului este foarte importantă, dar mare atenție, feedback-ul pentru copii, ca să se dezvolte frumos, trebuie să fie un feedback constructiv, care să înceapă cu elementele pozitive, apoi pot să fie adăugate cele asupra cărora mai este de lucrat, dar în sensul te-ai descurcat excelent pentru cunoașterea ta, pentru nivelul tău, Da, știi, uite, aici am mai putea să mai adăugăm asta și asta și asta.
Adică un feedback negativ alături de 10 pozitive?
Nu neapărat un feedback negativ, nu.
Observații.
E tot constructiv cumva, este mai curând observativ, în sensul că la un alt nivel și mai înalt lucrurile se pot face altfel și pentru a se putea face altfel mai au nevoie de niște ingrediente. Da, într-adevăr, mai mult feedback pozitiv decât cel care să poate fi interpretat de copil ca ceva negativ.
Pe de altă parte, un părinte perfecționist, de exemplu.
Părintele perfecționist, bine, în primul rând, ar trebui să învețe să se oprească singur la nota 7. Să facă lucrurile de nota 7. Dacă nu reușește să facă lucrurile de nota 7, măcar să nu ceară copilului să facă lucrurile de nota 10, pentru copil să ceară ca el să facă lucrurile de nota 7 și să le îmbunătățească pe parcurs.
Ideea este, dacă ar fi autentic și sincer un părinte care a fost poate chiar de nota 10 continuu, în fața copilului, care are nevoie de feedback pozitiv continuu sau cât mai mult feedback pozitiv pentru a se dezvolta, în condițiile în care este de nota 7. Da? Și părintele ce face? Pe de o parte îl aprobă, pe de alta știe că poate sau vrea mai mult de la el.
Poate că lucrând alături de copil îl poate stimula să obțină o performanță mai înaltă decât luând și analizând împreună lucrurile, explicând, întrebând, da, de ce ai făcut așa, da, așa, haide, evaluează. Deci vreau să spun că copiii sunt foarte, foarte corecți în a evalua ceea ce au făcut. Am avut cazul unui copil de 8 ani, cred că era, da, un băiețel care era cam stângace așa, nu prea era el îndemânatic. Și la lucrurile de îndemânare se evalua destul de corect. A, asta nu știu să fac, decât un 6-7 așa. Bun, și ia spune-mi, cum crezi tu că ai putea să îți crești nota? Și venea copilul cu soluții și atunci, venind copilul cu soluții, îți este mult mai ușor să lucrezi pe aceste soluții și să mai inserezi și tu încă o soluție, două, trei, extrem de eficiente pe lângă cele oferite de copil.
Este interesant ceea ce ne spuneți, pentru că adesea facem apel la faptul că din ce în ce mai mulți copii sunt supra-solicitați și pretențiile părinților cresc de la o zi la alta, dorind performanțe din partea copiilor pe toate domeniile și direcțiile. Iar semnalul de alarmă este, sau observația, să se oprească părinții și să înțeleagă faptul că nu pot copiii să aibă performanțe la toate materiile, în condițiile în care sunt supra-solicitați. Și chiar se vorbește despre timpul petrecut la școală, respectiv în afara familiei, de către acești copii, care adesea depășește timpul acesta, timpul unui adult la serviciu. Și atunci, cumva, atrăgându-ni se atenția pe direcția aceasta, încercăm să ne limităm și spunem, gata, este o greșeală să îl implic pe copil în foarte multe activități și să pretind de la el performanță. Și atunci mă mulțumesc cu faptul că are performanțe la trei domenii și la celelalte nu îl mai solicit. Iar dumneavoastră veniți și spuneți că de fapt se poate să îl stimulăm și să-l ajutăm pe copil să aibă performanțe la mai multe domenii. Adevărat? Am înțeles bine?
Da, ați înțeles foarte bine. Da, se poate. Ingredientul minune este motivația. Copiii nu obosesc, au foarte multă energie. Dacă ei sunt motivați sau descoperă modalitatea de a se automotiva să facă niște lucruri, atunci pot face foarte, foarte multe lucruri. Adică cumva energia debordantă a copilului poate să fie direcționată din umbră în zonele de interes, deci în zonele pe care vrem să le dezvoltăm, având grijă ca motivațiile să fie cele care să-l facă pe copil să se miște.
Bun, ce motivație poate avea un copil care nu îndrăgește, de exemplu, fizica, să învețe la fizică? Dacă el este foarte bun la literatură, dacă el iubește istoria, ce motivație să-i dau și eu ca părinte? Și în momentul în care încerc să îl conduc către această direcție, devine frustrat. Iar eu ca părinte ce-mi doresc? Să fie până la urmă fericit copilul. Da, vorbea despre o doză mică de frustrare care este necesară pentru a ne mobiliza, dar tot reamintind despre frustrarea aceasta mai tare îl complexez poate pe copil, nu?
Aici ați atins o zonă extrem de sensibilă despre care mi-e foarte greu să vorbesc. E vorba de modul în care este structurat învățământul, de obiceiurile.
În România.
Nu neapărat în România, aici facem o greșeală foarte mare. Explozia informațională este extrem de puternică, viteza cu care se mișcă informația este cu mult mai mare decât viteza de modificare a structurii în învățământ. Și ar fi ideal dacă am putea cumva să modificăm învățământul sau măcar ca părinte, pentru că lucrurile în modificare pe sistemele macro, pe sistem social, se mișcă mai greu. Ca părinte să avem o altă abordare. Ideea este că copilul mai bine învață cum să învețe decât să învețe mult și uneori fără rost, pentru că multe din lucrurile învățate la școală nu vor fi nici când folosite. Iar referitor la copilul căruia îi place literatura și istoria, să spunem, abordarea pe partea de fizică se poate face printr-o mică istorie a unor probleme din fizică, a unor descoperiri, apoi prin ceva experiențial, și abia pe urmă se introduce teoria. Pentru copilului, dacă îi place istoria, istoria nu contează ce fel de istorie este. Este istoria unei discipline, da?
Este adevărat, dar poți afla niște informații despre domeniul care nu-ți place, da, respectiv fizică, dar nu vei ști să faci probleme. Dacă nu ai tu această înclinație, da, va trebui să înveți niște formule, va trebui să ai deja structura creierului direcționată către acest domeniu de interes, nu?
Da, și suntem deja la o vârstă la care este mai dificil să obținem performanță înaltă, vorbim de fizică.
Da,
deci dacă
clasa
a șasea, deja
începe,
clasa
da.
A șasea, deci deja anumite structuri s-au format, nu definitiv, dar suficient de bine. Și aici, dacă nu este profesorul foarte bun ca să motiveze copilul, poate părintele eventual să găsească niște lucruri extraordinare despre acea situație din fizică, acel capitol, acele probleme, astfel încât să-l ajute pe copil să dobândească puțin mai mult interes decât are și să poată să depășească handicapul, apoi handicapul, între ghilimele, dezavantajul. Apoi, dacă copilul începe să aibă și rezultate, asta îl va motiva și mai mult.
Categoric.
Și e ca bulgărele de zăpadă care se rostogolește până când se ajunge poate la un nivel nesperat.
Totul este să nu existe blocaj la momentul în care, iată, în clasa a șasea nu performezi la o materie, în timp ce la celelalte ai avut performanțe, ai fost poate încântat de rezultate și dintr-o dată, iată, nefericirea, ceea ce te frustrează și te face să dai înapoi. Poate să fii chiar într-o luptă cu părintele.
Obișnuiesc să spun părinților în situații de genul ăsta că lucrurile pot fi dezamorsate cu ușurință. Părintele poate povesti din viața proprie o situație în care nu a excelat, sau dacă copilul e prea supărat, poate să facă o năzdrăvănie, cum ar fi să se ducă cu ghetele să le pună în frigider. E o năzdrăvănie, da? Adică să facă un gest foarte stângaci care să atragă atenția copilului, să-l scoată din zona lui de supărare, eventual să-l facă să râdă, dar oricum îl va face să înțeleagă că nu este obligatoriu să fim perfecți în toate. Dar tot părintele poate să-i arate, așa cum am discutat anterior, că putem să ne perfecționăm, adică să creștem peste nivelul pe care îl avem.
Și ajungem la un alt stadiu de autorealizare prin această străduință de a crește.
Da.
Iată, este vârful.
Da, este vârful. Este vârful în care discutăm despre educarea care să cuprindă altruismul, despre ideea de întreg, deci despre ideea de a-ți să-ți pese de natură, de ce te înconjoară, de celălalt, ca și când ar fi vorba despre tine. Este educarea spiritualității, a moralității înalte, a conștiinței universale, dacă e să vorbim și despre asta. Apoi
sensul al existenței pe care să-l descoperi, da?
Exact, sensul existenței. Apoi dezvoltarea continuă a performanței, descoperirea de domenii noi, a domeniilor noi de interes, pentru că autorealizarea presupune de fapt înțelegerea faptului că oricât învățăm, tot nu știm suficient și tot am mai avea de învățat și că ne este de folos să învățăm. Adică nu trebuie să gândim că e zadarnic, că tot am mai avea de aflat, da? Și atunci la ce bun
este
să mai
este o picătură într-un ocean.
Nu? Exact, dar oricât de mult învățăm, suntem exact ca o picătură într-un ocean, dar dacă reușim să educăm copii care să se stabilizeze sau să aibă o bună parte din preocupări către zona de autorealizare, deci către zonele superioare ale piramidei, atunci vor fi mai mulți și vor fi din ce în ce mai mulți și vă imaginați cam cum ar arăta lumea în momentul în care nu am mai fi numai consumatori sau preponderent consumatori, am avea grijă și de ceea ce ne înconjoară și am vindeca natura și natura proprie.
Este interesant că acest vârf al piramidei, deși face referire la autorealizare prin termen, de fapt urmărește și privește binele celorlalți.
Exact.
Ceea ce înseamnă să ajungi la o profunzime. Este, cred că, ceea ce ne dorim cu toții să avem pentru a putea dărui mai departe. Nu poți să-l înveți pe un copil despre altruism dacă nu ai învățat tu să fii altruist.
Revenim la exemplu personal.
Exact. Suntem la finalul acestei ediții. Vă mulțumim foarte mult, doamna psihoterapeut și psiholog clinician Lucia Avășan, pentru participarea și pentru toate răspunsurile pe care ni le-ați oferit, pentru direcțiile pe care ni le-ați dat în educație. Mult succes în tot ceea ce faceți. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Și eu vă mulțumesc foarte mult. Mi-a făcut mare plăcere să avem această discuție.
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi și ne dorim să ajungem la acest stadiu al educației, al autorealizării, să fim altruiști. Vă dau o întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!